Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya teladan bagi kita semua. Sirah, sirah, sirah. Kajian meneladani sejarah kehidupan Rasulullah disampaikan oleh Ustadz Abu Ayub kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al-Hidayah Purwosari.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wal'udwana illa ala zalimin. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah maba'an. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terutama adalah kenikmatan Islam ya. Kenikmatan ini merupakan sebuah kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada seluruh makhluknya, dan sekaligus ini sebagai sebuah tanda ya, keselamatan bagi siapa yang Allah berikan kenikmatan ini. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yasma'u ahadun min hadhihi al-ummah ya, Yahudiyun aw Nasraniyun ya, summa lam yu'minu bima ursiltu kana min ashabin nar. Tidaklah mendengar salah seorang dari antara umat ini, baik orang Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang saya diutus dengannya, tidak beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kana min ashabin nar, maka dia sudah ditetapkan sebagai calon penghuni neraka. Maka kenikmatan Islam ini merupakan kenikmatan yang paling agung, yang paling besar yang Allah berikan kepada kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di jalannya dan menjadikan kita orang-orang yang seperti disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, kullu ummati yadkhulunal jannah, ya seluruh umatku, umat Islam adalah yadkhulunal jannah, semuanya adalah masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan saja ya. Dan insyaallah tidak ada di antara kita, satupun di antara kita yang enggan untuk masuk ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya insyaallah kita teruskan untuk kajian sirah kita. Pada pertemuan terakhir kita sudah bahas tentang Amul Wufud. Amul Wufud itu adalah tahun-tahun utusan ataupun datangnya delegasi-delegasi yang datang ke kota Madinah untuk menyatakan keislamannya. Ya, kemarin kita bahas beberapa kabilah yang mewakili ya, karena disebutkan oleh Ibnu Hisham ada sekitar 70 lebih kabilah yang datang ke kota Madinah yang merupakan ini adalah mayoritas dari Jazirah Arab ya, Jazirah Arab termasuk sampai dari Yaman ya, kemudian juga beberapa wilayah di Syam ya, mereka mengirim utusan untuk menyatakan keislaman dan tunduk di bawah ya, kepemimpinan Islam, yaitu kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam pembahasan terakhir kita sudah sampaikan tentang utusan dari Bani Hanifah ya, ataupun Bani Hanifah ini dari Yamamah, yang di dalam rombongan ini kemarin kita sebutkan adanya Musailamah Al-Kadzab ya, Musailamah yang mengaku sebagai nabi. Ini sebenarnya sudah juga dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain ya, beliau bersabda, la taqumu sa'ah hatta yakhruju ya min ummati 30 dajjaluna yud'anahun nabi, tidak akan terjadi kiamat ya sampai ya lahir ataupun munculnya dajjalun kadzabun ya. Jadi munculnya dajjal ya, nabi langsung mentan dajjal kadzabun, sebagai pendusta yang yud'anahun nabi, dan dia mengaku sebagai nabi. Dan dalam hadis ini sebutkan salah sun, yaitu 30. Ya, jadi Nabi mengatakan kiamat itu akan terjadi sampai nanti ada 30 orang ya, yang disifati sebagai sama dengan Dajjal, yang semuanya itu mengaku Nabi. Ya. Nah, yang pertama mengaku Nabi setelah Nabi ini adalah Musailamah. Ya. Musailamah Al-Kadzab ini yang ya, maka dijuluki sebagai Al-Kadzab. Karena jelas-jelas adalah dia berdusta, ya, pendusta mengaku sebagai Nabi, yaitu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis itu disebutkan laisa ba'di nabiyyun, padahal tidak ada setelahku diangkat seorang nabi. Ya. Seandainya dalam hadis lain disebutkan seandainya diperbolehkan ya ataupun ada nabi setelahku maka yang berhak menjadi nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Ini yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya utusan-utusan ini ke kota Madinah kemudian menyatakan keislaman kepada nabi maka tahun inilah yang tadi dijuluki sebagai Amul Wufud ya tahun delegasi-delegasi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini terjadi pada tahun ke-10. Ya, terjadi pada tahun ke-10. Kemudian setelah ya kabilah-kabilah di Jazirah Arab ini kemudian menyatakan keislamannya dan ini merupakan sebuah hasil ya, sebuah hasil perjuangan yang cukup panjang ya, kurang lebih sekitar 20 tahun perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian Nabi juga sudah menyaksikan bagaimana hasil perjuangan tersebut, yaitu dengan dijadikannya oleh Allah Jazirah Arab sebagai wilayah Islam. Maka dengan tahun ini, tahun ke-10 ini juga sebenarnya merupakan tahun terakhir perjuangan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka pada saat tanggal 25 Dzulqa'dah, tanggal 25 Dzulqa'dah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada para sahabat bahwasanya beliau hendak menunaikan haji ya, beliau hendak menunaikan haji. Maka berita ini kemudian disebarkan ya di seluruh jazirah Arab ya. Jadi barang siapa yang hendak ya untuk menunaikan haji maka dianjurkan untuk berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terkumpul banyak sekali dalam rombongan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan oleh buku-buku sirah ya Nabi dikelilingi oleh sahabat yang ada di depan, belakang, kanan dan kirinya. Di depan Nabi sahabat yang ikut itu adalah sebanyak ataupun sejauh mata memandang. Jadi sejauh mata memandang di situ sahabat-sahabat yang ingin berhaji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke belakang juga sejauh mata memandang, ke sebelah kanan, ke sebelah kiri juga di situ sejauh mata memandang di situ sahabat semua berkumpul di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya ingin menunaikan haji yang mabrur ya haji yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ini adalah haji yang mabrur ya maka di dalam hadis-hadis lain ini menjadi patokan ya. Seperti dalam hadis umrah di bulan Ramadan ya disebutkan barang siapa yang umrah di bulan Ramadan maka pahalanya seperti orang yang berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka haji bersama Nabi ini adalah haji yang mabrur. Ya. Maka para semua, para sahabat itu antusias. Maka nanti pada saat di Arafah terkumpul ada 144.000 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi 144.000 ini ya ikut semua berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat banyak. Ya, sangat banyak dan ini berangkat ya berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji. Dan haji ini merupakan adalah haji yang pertama yang dilakukan oleh Nabi termasuk adalah haji yang terakhir. Jadi haji yang terakhir. Maka kenapa para sahabat begitu banyak yang antusias ikut? Karena Nabi sudah mengingatkan ya, mengingatkan bahwasanya ini adalah ibadah haji yang mungkin ya saya sudah tidak bisa menunaikan haji lagi tahun depan. Ya, maka dengan berita inilah kemudian para sahabat semua laki-laki, perempuan, anak ingin bergabung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk istri-istri beliau tidak ada yang ketinggalan, semuanya ikut berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat banyak. Maka haji inilah karena ya merupakan haji pertama dan haji terakhir ya. Nabi mengatakan ataupun para ulama mengatakan inilah dikatakan dengan haji wada ya haji wada yaitu haji terakhir haji perpisahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh para sahabat. Maka ya sebenarnya di detik-detik inilah ya sebuah perjalanan hidup yang sangat menyedihkan bagi para sahabat ya karena sudah berulang kali Nabi sudah mengatakan mungkin tahun depan saya sudah tidak bisa melaksanakan lagi ya. Maka kesedihan begitu ya dirasakan oleh para sahabat ya khususnya mereka yang memahami akan bahasa-bahasa isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya.
Maka setelah zuhur, ya Nabi SAW berangkat dari Madinah, ya menuju Dzulhulaifah, ya ataupun yang sering dikenal dengan Bir Ali, ya Bir Ali, yaitu mikot untuk masyarakat Madinah yang hendak menunaikan umrah ataupun menunaikan haji. Maka setelah zuhur ini para sahabat kemudian berangkat, ya kemudian sebelum asar mereka sudah tiba di Dzulhulaifah. Maka di sini Nabi SAW kemudian berhenti, ya kemudian Nabi ya, istirahat di situ ya sampai besok tanggal 26, ya tanggal 26 di bulan Dzulqa'dah. Jadi di Dzulhulaifah ini kemudian Nabi istirahat, dan pagi harinya ya setelah menunaikan sholat subuh di situ barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berpidato di seluruh hadapan ya masyarakat pada zaman tersebut. Ya, beliau di antaranya adalah beliau mengatakan sesungguhnya telah datang semalam utusan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita untuk salat di lembah yang penuh barakah ini, ya. Jadi Wadil Mubarak, yaitu lembah yang penuh barakah, yaitu di Dzulhulaifah ini. Maka ini disunahkan, ya. Biasanya jamaah yang hendak menunaikan umrah, menunaikan haji, maka ada salat di sini, ya, yang sebagian menyebut sebagai salat ihram, salat sunnah ihram dua rakaat di mikot ini. Ya. Kemudian ya Nabi juga mengatakan bahwasanya dari sinilah kita akan bertalbiyah. Talbiyah ini adalah termasuk niat di dalam haji ataupun umrah. Ya, maka dari Dzulhulaifah ini masyarakat ya setelah mereka tadi salat dua rakaat kemudian mereka bertalbiyah, ya. Maka sudah memakai pakaian ihram, ya, pakaian yang tidak berjahit, ya. Jadi ada dua helai pakaian yang digunakan untuk ihram. Dari sinilah kemudian perjalanan haji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dimulai. Kemudian Nabi melakukan perjalanan dari Dzulhulaifah ini sampai ke kota Mekah. Beliau berjalan dengan pelan, memakan waktu 8 hari. Ya, 8 hari perjalanan dari Madinah ke Mekah. Maka tepat di tanggal 4 bulan Dzulhijjah, ya, tanggal 4 di bulan Dzulhijjah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh kaum muslimin yang ikut pada zaman tersebut memasuki tanah suci. Ya, memasuki tanah suci, kemudian beliau memulai dengan tawaf. Ya. Di sinilah ada hal yang menarik dari kisahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, karena sebelum tawaf, ya sebelum memasuki tanah suci, Nabi SAW melihat Aisyah sangat bersedih, bahkan menangis. Ya. Kemudian Nabi SAW menegur beliau, ya Aisyah, ya ada apa? Apa yang terjadi padamu? Ya, apakah engkau haid? Ya, kemudian Aisyah mengatakan, betul wahai Rasulullah. Ya, sehingga Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak ikut saja dalam rombongan ini. Ya. Nah, maka setelah itulah kemudian Nabi mengatakan, ya engkau tetap melaksanakan apa yang dilakukan oleh jamaah ini kecuali tawaf. Jadi tetap, misalkan nanti kita berangkat ya haji ataupun umrah dan misalkan keluarga kita mengalami seperti ini, ya maka tetap menjalankan ibadah-ibadah umrah ataupun hajinya kecuali cuman tidak tawaf saja. Jadi memulai ihram ataupun yang lainnya tetap bertalbiyah juga tetap, cuman tidak boleh melakukan tawaf di Ka'bah. Ya, maka setelah itulah kemudian Aisyah tetap ikut dalam rombongan. Kemudian Aisyah ditemani terus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga pada saat masa haid beliau selesai, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa Aisyah ini ke mikotnya masyarakat Mekah. Ya, dari mikot inilah kemudian memulai ihram lagi, ya, meniatkan untuk tawaf, kemudian juga nanti sa'i, ya, kemudian tahallul. Ya. Cuman di dalam perjalanan haji wada ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukannya haji qiran. Haji qiran adalah haji yang diniatkan umrah dan haji. Ya, jadi sekali perjalanan itu jamaah itu mendapatkan pahala haji dan pahala umrah. Dalam rombongan ini Nabi itu berbeda semua dengan sahabatnya, karena Nabi dalam perjalanan haji ini beliau membawa sekitar 100 onta, ya. Adapun sahabat-sahabat lain tidak ada yang membawa satupun. Ya, maka pada saat Nabi sudah tawaf, kemudian juga sa'i, ya, kemudian Nabi itu tidak tahallul. Tidak tahallul maksudnya adalah tidak memotong rambutnya. Kenapa? Karena Nabi sudah membawa hewan korban. Adapun sahabat-sahabat lain tidak membawa hewan korban. Jadi setelah sa'i, kemudian mereka tahallul diperintahkan untuk mencukur rambutnya. Nah, karena Nabi sudah meniatkan menyembelih hewan korban, maka beliau tidak mencukur rambutnya sampai nanti setelah tanggal 10 di bulan Dzulhijjah, yaitu setelah tahallul, yaitu pun tanggal 10 yaitu di Mina, yaitu di penyembelihan hewan. Jadi kalau yang hajinya qiran itu seperti itu. Jadi pada saat datang ke Mekah, kemudian pertama adalah melakukan umrah dulu. Ya, maka pada saat melakukan umrah, kalau dia sudah meniatkan untuk berkorban, maka tidak melakukan tahallul. Dan tahallul itu nanti dilakukan setelah haji, yaitu pada tanggal 10, yaitu di Mina pada saat penyembelihan hewan korban. Ya. Maka kita juga begitu pada saat kita di bulan Dzulhijjah sudah meniatkan diri untuk berkorban, maka mulai masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah kita disunahkan untuk tidak memotong rambut, ya, ataupun kuku, ya, dan kita menahan diri sampai nanti hewan yang akan kita korbankan itu disembelih. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah prosesi ini kemudian Nabi SAW sampai tanggal 8 ataupun disebut dengan hari Tarwiyah. Ya, di hari Tarwiyah inilah kemudian Nabi SAW sudah melakukan manasik hajinya, ya, seperti yang dilakukan oleh jamaah haji zaman sekarang ini. Ya. Dan di situ juga Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat, khuddu anni manasikakum, ya, ambillah dariku manasik-manasik haji kalian. Jadi dalam haji ini Nabi betul-betul mengajari tentang manasik hajinya. Karena terjadi beberapa perbedaan antara manasik haji yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ritual hajinya orang-orang zaman jahiliyah. Ya, maka di situ Nabi memerintahkan, ambillah dariku manasik haji kalian. Kemudian jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, haji wada ini juga sering disebut dengan haji tabligh. Haji tabligh, kenapa? Karena di Arafah, ya, pada saat wukuf, ya, ataupun sebelum, bahkan setelah wukuf, kemudian juga nanti setelah penyembelihan, Nabi sering mengulang-ulang pidato ataupun ceramah-ceramah beliau, khotbah-khotbah beliau kepada para sahabat. Beliau menjelaskan tentang perkara-perkara yang sangat penting di dalam agama ini. Yang pertama, ya, pada saat di Arafah beliau berkhotbah kepada seluruh masyarakat bahwasanya inna dima'akum, ya, wa amwalakum wa a'radakum haramun ka harami yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi biladikum hadha. Nabi bersabda, sesungguhnya, ya, darah kalian, ya, harta kalian, harga diri kalian adalah haram di sesama kalian. Seperti diharamkannya hari ini, yaitu hari Arafah, ya. Haram di sini maksudnya bisa terjemahnya yang mirip adalah suci, ya. Maksudnya tidak boleh dikotori, ya. Darah kita seorang muslim itu haram untuk ditumpahkan. Kemudian juga harta seorang muslim itu haram untuk diambil tanpa keridoannya, ya. Kemudian juga harga diri seorang mukmin, seorang muslim itu juga haram untuk dinodai. Dan keharaman itu seperti keharamannya hari ini, yaitu hari haram, yaitu pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, ya, ataupun tanggal 9 bulan Dzulhijjah di Arafah. Kemudian juga seperti keharaman bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan juga seperti keharaman negeri ini, yaitu adalah negeri haram. Maka dalam pidato Nabi ini mengisyaratkan bahwasanya harta, darah, kehormatan seorang muslim itu sangat tinggi, sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disepadankan dengan keharaman negeri suci ataupun tanah suci. Sehingga disitulah banyak sekali hadis-hadis ataupun ayat-ayat yang melarang, ya, seorang muslim menumpahkan darah muslim yang lain. Diharamkan, ya, mengambil harta muslim dengan cara yang tidak diridhoinya. Ya. Kemudian juga Islam itu mengharamkan menodai kehormatan seorang muslim, termasuk misalkan menghibah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pidato-pidato beliau menyampaikan tentang perkara-perkara lain. Sepertinya di antaranya adalah Nabi mengatakan sesungguhnya kalian sesama muslim adalah bersaudara. Ya. Kalian disatukan dengan ikatan iman, ya. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan hendaklah kalian berhati-hati, ya, berbuat baik kepada istri-istri kalian, ya. Disebutkan dalam hadis Nabi mengatakan istri-istri kalian itu dihalalkan dengan amanah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seorang laki-laki, seorang suami diingatkan oleh Nabi SAW, ya. Jadi istri-istri kalian dinikahi itu dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dihalalkan sesuatu yang haram dari istri kalian itu adalah dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaklah kalian menjaga istri-istri kalian, karena istri-istri kalian adalah seperti orang yang terpenjara oleh kalian. Karena istri itu, ya, pada saat setelah seorang wanita setelah dinikahi oleh laki-laki, maka seakan-akan lepas semua, ya, hubungan dengan keluarganya, ya, kemudian birrul walidain kepada orang tuanya, semuanya hampir itu diserahkan kepada sang suami. Ya, jadi sebenarnya Nabi mengatakan istri kalian itu seperti dipenjara oleh kalian. Maka seandainya kalian tidak berbuat baik kepada mereka, maka mereka menjadi orang-orang yang sangat tersiksa. Maka Nabi ingatkan. Kemudian juga Nabi ingatkan tentang budak-budak, hendaklah kalian berbuat baik kepada budak-budak kalian. Ya. Ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Nabi sallam yang terakhir di antara pidato-pidato beliau pada Haji Wada ini adalah beliau mengingatkan taraktu fiikum amraini lan tadilu ba'dahuma. Saya wasiatkan kepada kalian dua perkara, ya. Dan kalian semua tidak akan tadillu ba'dahuma. Kalian tidak akan pernah tersesat. Kalian tidak akan pernah melenceng, ya, selama kalian berpegang teguh kepada duanya. Yaitu adalah Al-Qur'an, kalamullah wa sunnati. Yaitu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, dan yang kedua adalah sunnah-sunnahku, yaitu sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka pada saat selesai beliau menyampaikan pidato ini di hari Arafah, kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, sungguh hari ini telah saya sempurnakan nikmat atas kalian. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya, saya sempurnakan yang pertama, sempurnakan agama untuk kalian. Agama Islam ini sudah sempurna. Bahkan di antara pidato beliau setelah menyampaikan wasiat-wasiat ini, kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat, bukankah saya telah menyampaikan ini? Ya, para sahabat mengatakan, bala syahidna. Betul wahai Rasulullah, dan kami menyaksikan itu. Jadi beliau menyampaikan seluruh, ya, apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ya, maka dengan sudah tersampaikannya inilah kemudian ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh hari ini sudah disempurnakan agama ini untuk kalian. Dan disempurnakan pula wa atmamtu 'alaikum ni'mati, ya, dan disempurnakan pula nikmatku kepada kalian. Ya. Di antara nikmat yang dimaksud dalam ayat ini di antara penafsirannya adalah yaitu diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai rahmatan lil alamin, ya, sebagai rahmat untuk seluruh alam ini. Maka banyak di antara para sahabat yang memahami secara kontekstual dari ayat ini, dan banyak di antara sahabat yang memahami kemudian mereka menangis. Ya. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Pada saat turun ayat ini kemudian Nabi membacakan, maka beliau langsung menangis. Sehingga sahabat yang tidak paham mereka langsung bertanya, ya, wahai Umar, ya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kemudian Umar mengatakan, laisa ba'dal kamali illa nuqsan. Beliau mengatakan, tidaklah setelah ada kesempurnaan, pasti setelahnya ada kekurangan-kekurangan. Dengan diturunkan ayat ataupun diturunkan ayat ini yang mengatakan Islam itu sudah sempurna pada hari itu, maka setelah kesempurnaan ini pasti setelahnya itu pasti kekurangan-kekurangan. Di antara kekurangan-kekurangan itu pula, disitulah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi meninggal pasti agama ini tidak akan berulang seperti pada saat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Maka disitulah kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menangis. Kemudian juga dalam pidato-pidato beliau juga beliau ingatkan, ya, dikatakan hendaklah kalian, ya, mengambil manasik dariku, kemudian kalian hendaklah berbuat begini begitu, banyak wasiat-wasiat Nabi SAW. Dan juga beliau sering iringi ataupun selingi dengan ucapan beliau, mungkin saja untuk tahun depan saya sudah tidak bisa menunaikan haji seperti ini lagi. Sering sekali diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kemudian juga beliau datang lagi ke Ka'bah, ya, kemudian beliau tawaf di situ, kemudian juga beliau setelah tawaf beliau juga berpidato lagi kepada para sahabat. Dan pidato-pidato beliau di Haji Wada ini sering sekali berulang, ya. Sering sekali berulang, yaitu tentang wasiat-wasiat di Haji Wada ini. Inilah Haji Wada yang disebut juga dengan Haji Tabligh, ya. Jadi Hujjatul Wada ataupun Hujjatul Tabligh, ya. Jadi Haji Wada ataupun Haji Tabligh. Tabligh dikatakan Tabligh karena di sini Nabi SAW menyampaikan wasiat-wasiat beliau kepada seluruh kaum muslimin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, selesai melakukan prosesi ibadah haji ini, kemudian, ya, beliau melakukan tawaful wada ataupun tawaf perpisahan, yaitu perpisahan dengan Masjidil Haram. Maka beliau setelah melakukan tawaf ini kemudian memerintahkan seluruh sahabat untuk pulang ke kota Madinah. Dan ini nanti sampai di akhir bulan Dzulhijjah. Ya, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pulang ke kota Madinah dengan seluruh para sahabat tanpa istirahat lagi. Jadi setelah melakukan tawaf wada ini kemudian dianjurkan untuk segera pulang. Ya. Nah, maka biasanya begitu kalau jamaah haji ataupun umroh pada saat hendak pulang dianjurkan untuk tawaf. Ya, bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, ya, siapapun yang sudah masuk, sudah di dalam masjid ataupun di tanah suci, pada saat mereka meninggalkan maka hendaklah mereka melakukan tawaf wada ataupun tawaf perpisahan. Ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah sebuah ibadah haji yang Allah sendiri sudah perintahkan di dalam salah satu ayatnya, walillahi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Ya. Dan hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya adalah mereka dianjurkan untuk menunaikan haji, ya, pada saat mereka mampu untuk menunaikannya. Ya, maka haji ini menjadi salah satu rukun di dalam Islam yang hukumnya adalah wajib bagi siapapun orang yang sudah mampu, ya. Yang pertama dia balik, kemudian dia mampu untuk, ya, menjalankan, membiayai daripada prosesi ibadah haji ini. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian sesampainya Nabi SAW di kota Madinah, ya, beliau ada, ya, setelah beberapa hari beliau beristirahat, kemudian beliau mengirim satu utusan untuk dikirim pasukan, ya, pasukan untuk masuk daerah Palestina. Ini adalah pasukan terakhir yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasukan terakhir sudah. Dan pasukan ini adalah pasukan yang dipimpin oleh seorang yang sangat masih muda belia, yaitu adalah Usamah bin Zaid. Ya. Jadi Usamah bin Zaid ini masih belia sekali, ya, mungkin belum ada usia 14 tahun. Disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membawa pasukan yang sangat besar untuk berhadapan dengan Romawi. Sehingga karena saking mudanya Usamah ini, karena Usamah ini kan anaknya Zaid, ya, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah sendiri itu usianya paling sekitar baru, ya, masih 30 tahun, ya. 30 tahun, ya, kalau masih hidup. Karena beliau masih sudah meninggal pada saat tersebut. Karena usia Zaid bin Harisah ini adalah hampir sama dengan usianya Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau bapaknya sekitar 30 tahun, ya, anaknya, ya, kita bisa bayangkan seberapa. Masih sangat muda. Sehingga kepemimpinan Usamah bin Zaid inilah kemudian banyak diprotes oleh para sahabat senior, ya. Sehingga mereka kadang enggan, ya, untuk bergabung dengan pasukan Usamah bin Zaid ini. Sehingga akhirnya pada saat Nabi SAW mengerti, ya, apa yang dikeluhkan oleh para sahabat, kemudian Nabi berpidato di hadapan pasukan Usamah bin Zaid mengatakan bahwasanya, apakah kalian meragukan kepemimpinan Usamah ini? Ya. Kalau kalian meragukan kepemimpinan Usamah ini, maka sama saja kalian meragukan kepemimpinan bapaknya, itu Zaid bin Harithah. Ya. Padahal Zaid bin Harithah adalah sahabat yang memimpin pasukan dalam perang Mu'tah melawan Romawi. Nah, jadi pada saat perang Romawi dipimpin oleh bapaknya, nah ini untuk penyerangan yang kedua dipimpin oleh anaknya, itu Usamah, Usamah bin Zaid. Nah, termasuk Usamah ini adalah budak, ya, budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhlas sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kepemimpinan Islam itu tidak harus senior, ya, kepemimpinan dalam Islam itu tidak harus senior, tidak harus tua, tidak harus banyak pengalamannya. Karena yang jauh lebih pengalaman banyak ada di situ Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali di situ. Tapi sahabat-sahabat ini kemudian dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Ya. Maka setelah itulah Nabi mengatakan, apakah kalian meragukan kepemimpinan Usamah ini? Ya. Kalau kalian meragukan kepemimpinan Usamah, maka sama kalian meragukan kepemimpinan bapaknya, itu Zaid bin Harithah. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya Usamah ini adalah seorang sahabat yang paling saya cintai. Ya. Jadi Nabi mengatakan, Usamah ini adalah seorang sahabat yang paling saya cintai. Ya. Dan dia adalah orang yang saya cintai, sebagaimana dia akan menjadi orang yang dicintai setelahku nanti. Jadi Nabi sudah mengabarkan Usamah ini adalah termasuk sahabat yang nanti akan paling banyak dicintai oleh orang-orang setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sabda Nabi inilah kemudian para sahabat semuanya bergabung dengan pasukan Usamah bin Zaid, ya, untuk menuju wilayah utara, ya, kalau sekarang masuk dalam wilayah Palestina yang pada zaman tersebut diduduki ataupun di bawah kepemimpinan Romawi di situ. Ya. Cuman qadarullah, ya, pasukan Usamah inilah, ya, baru beberapa kilo, ya, kalau dulu Farsah, ya, sekarang beberapa kilo dari kota Madinah mereka berangkat. Di dalam perjalanan mereka mendengar berita sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka pada saat mereka mendengar berita sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayoritas sahabat sudah lemas. Ya. Jadi mereka akhirnya membatalkan diri dan mereka semua pulang ke kota Madinah. Ya. Karena mereka mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sakit. Sehingga semua pasukan tidak jadi berangkat ke Palestina, ya, ke Romawi. Akhirnya mereka semua pulang dan pasukan inilah yang nanti pertama kali dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, nanti pasukan yang dipimpin oleh Usamah ini, ya, nanti yang pertama kali dipimpin apa dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu pada Yaumul Ridah, yaitu pada hari murtad ataupun tahun pemurtadan. Yaitu setelah beberapa bulan setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah meninggal Nabi ini, pasukan ini kemudian kan terjadi pemurtadan, ya, sebagian besar kaum muslimin jazirah Arab ini banyak yang murtad. Ya. Maka disitulah kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membagi pasukannya Usamah ini menjadi dua pasukan, ya. Pasukan yang dikirim ke Romawi tetap dipimpin oleh Usamah, ya, karena beliau mengatakan saya tidak mungkin akan menarik pasukan yang sudah dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka apapun yang terjadi kalau pasukan itu sudah dikirim oleh Nabi, maka itu harus tetap dikirim dan harus diteruskan. Dan kepemimpinan yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu harus tetap menjadi pemimpin dan tidak boleh ada satupun orang yang mengganti apa yang sudah menjadi pilihannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ. Ya, maka pasukan Usamah ini kemudian dibagi menjadi dua, satu memerangi Romawi, satunya memerangi orang-orang yang murtad, dan murtadnya mereka adalah mereka tidak mau membayar zakat. Mungkin itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pembahasan kita. Alhamdulillah bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian sirah kajian meneladani sejarah kehidupan Rasulullah yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ayub kerjasama Radio Yunisia dengan Masjid Al-Hidayah Purwosari.